nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Organizata e Kombeve të Bashkuara arriti një ambushim të përhershëm në Gaza është jetike. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antoni Guterres, ka bërë thirrje për shtimin e përpjekjeve për të siguruar një ambushim të përhershëm në Gaza. Duhet të vazhdojmë të ushtrojmë presion për arritjen e një pushimi të përhershëm në Gaza dhe për lirimin e menjeshëm të gjithë pengjeve, tha Guterres, duke palemëruar se nuk mund të lejojmë që rajoni të zhytet përsëri në një cikël të dhunës, vdekjeve dhe shkatërrimit. Ai gjithashtu nënvizoi se vetëm një zgjidhje afatgjatë është krijimi i një shteti palestinez të pavarur dhe të qëndrueshëm i cili të jetojë në paqe dhe siguri pranë Izraelit. Ndërkohë, edhe kryeministri i Britanisë së Madhe theksoi rëndësinë e një pushimi të qëndrueshëm në Gaza. Ai ka deklaruar duhet të përpiqemi që ky armpushim të mbetej i qëndrueshëm dhe të përqendrojmë të gjitha përpjekjet në zbatimin e fazave të mbetura të marrëveshjes. Regjimi i Sionit sulmon sërish pikat ushtarake në Siri. Forcat e ajrore sioniste kanë kryer sulme të reja në disa zona të Sirisë duke goditur një qendër ushtarake pranë qytetit Hil në veri të provincës Dara. Sipas raportimeve, shpërthime të fuqishme janë dëgjuar në qytetet Dara dhe Kuneitra në jug të Sirisë, si dhe në Tartus në veri perëndim të vendit. Ndërkohë, avion luftarak sionist kanë bombarduar një depo municioni në zonën drejt në periferitë të Damaskut, kryeqytetit të Sirisë. Mediat lokale raportojnë për fluturime të shpeshta dhe të vazhdueshme të avionëve luftarak sionist në zonat jug perëndimore të Damaskut, duke rritur kështu tensionet në rajon. Kim Jong-un, zhvillimi i armëve bardhëmore do të vazhdojë. Kreu i Koreas së Veriut ka premtuar se do të zhvillojë më tej forca bardhëmore të vendit të tij. Kim Jong-un kritikoi bashkëpunimin ushtarak trepalësh midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Japonisë dhe Koreas së Jugut për shkak të intensifikimit të tensionit në rajon dhe premtoi kundërmasave duke përfshirë këtu zhvillimin e mëtejshëm të forcave bardhëmore. Lideri i Koreas së Veriut tha se vendosja e armëve bardhëmore strategjike të Shteteve Bashkuara të Amerikës, ushtrimet luftarake dhe bashkëpunimi ushtarak me Japoninë dhe Korenë e Jugut kanë shqetësuar ekuilibrin ushtarak në rajon dhe kanë krijuar një sytë serioze për sigurinë. Kim Jong-un gjatë një vizite në Ministrinë e Mbrojtjes së Koreas së Veriut me rastin përfitore të themelimit të ushtrisë së Republika Popullore Demokratike e Koreas së Veriut nuk kërkon tensione të panevojshme në rajon, por do të marrë masa të vazhdueshme përballuese për të ruajtur ekuilibrin ushtarak në rajon. Këtë deklaratë vjen ndërsa Donald Trump, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, pa njësë një takimi të prindërim me kryeministin e Japonisë, deklaroi se planifikon të vendosë marrëdhënie me Korenë e Veriut. Gjatë këtij takimi palë shprehën shqetësimin e tyre në lidhje me programin bardhëmor të Koreas së Veriut. Ministri i Jashtëm i Iranit ka thënë planin për të zhvendosjen e detyruar të palestinezëve nga Gaza ka pasojë të rrezikshme. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ka thënë planin për zhvendosjen e detyruar të palestinezëve nga Gaza ka pasojë të rrezikshme për stabilitetin dhe sigurinë e rajonit dhe botës. Organizata e bashkëpunimit islamik OBI duhet të marrë sa më shpejt një vendim të prerë dhe efektiv për të mbrojtur të drejtat legjitime të popullit palestinez. Sejed Abbas Araghchi në një bisedë telefonike me Hossein Ibrahim Taha, sekretarin e përgjithshëm të organizatës së bashkëpunimit islamik, duke dënuar planet turshëm amerikanë sionist për pastrimin etnik të Gazës dhe eliminimin e Palestinës, theksë nevojën për një qendrim të koordinuar dhe të njësuar nga ana e kombit islam për të neutralizuar këtë skenë të keqe. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Araghchi, duke kujtuar përgjegjësinë e madhe të vendeve islame për të mbështetur të drejtat e ligjshme dhe themelore të popullit të shtypur palestinez, veçanërisht të drejtën për vetëvendosje dhe jetë të sigurt në tokën e tyre, shtoi. Plani për zhvendosjen e detyruar të palestinezëve nga Gaza jo vetëm që është një krim i madh dhe i barbardhë me gjenocid, por ka edhe pasojë të rrezikshme për stabilitetin dhe sigurinë e rajonit dhe botës. Organizata e Bashkëpunimit Islam duhet të mbajë sa më shpejt një takim të jashtëzakonisht të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare për të marrë një vendim të prerë dhe efektiv për të mbrojtur të drejtat e ligjshme të popullit palestinez. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit i kërkoi sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik të bëjë maksimumin e përpjekjeve për të organizuar një takim të ministrëve të jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik sa më shpejt që të jetë e mundur. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik duke dënuar krimet e kryera kundër popullit palestinez. Koploti për zhvendosjen e detyruar të njerëzve të Gazës quhet si të papranueshëm dhe kryesisht të pamundur, ai duke konfirmuar propozimin e Republikës Islamike të Iranit për mbajtjen e një takimi konsultativ të jashtëzakonshëm të ministrëve të jashtëm të vendimtarë të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, theksoi se në këtë drejtim do konsultohen me qeveritë anëtare të organizatës. Ushtarët sioniste në kampin Nor Shams plagosën 31 palestinez. Forca sioniste sulmuan në mbrëmje qytetin Betlehem në bregun perëndimor, duke përplasur me të rinj palestinez. Sipas përleshjeve të paktë 31 palestinezë u plagosën. Ndërkohë, ushtria sioniste rreth kampin e refugjatëve në Nor Shams në lindjes të Tul Karim dhe ka dërguar përforcime shtesë në këtë zonë. Aktualisht përplasin me forcat e rezistencës palestineze dhe ushtrisë sioniste vazhdojnë në Tubas dhe rreth kampit Nur Shams. Sipas burimeve lokale, ushtarët sioniste në kampin e refugjatëve detyruan disa familje palestineze të largohen nga shtëpitë e tyre. Gjithashtu gjysmën e kuqe e Palestinës njoftoi se forcat sioniste nuk lejuan ekipet mjekësore që të hynin në kamp për të ndihmuar të plagosurit. Për shkallëzimin e dhunës në bregun perëndimor po shkakton shqetësime për përgjegjësimin e situatës humanitare në rajon. Marrëveshja e armëve të Bashkuara të Amerikës Izrael. Washingtoni miraton shitjen e 7.4 miliard dollarë raketë dhe bomba. Administrata e presidentit Donald Trump ka miratuar një marrëveshje me Izraelin për shitjen e raketave dhe municione me një vlerë totale prej 7.4 miliard dollarësh. Sipas kësaj marrëveshje, Shtetet Bashkuara do t'i dorëzojnë Izraelit 3000 raketë të tipit AGM-114 Hellfire me dërgesën e parë të planifikuar për vitin 2028. Gazeta sioniste Yedioth Ahronot raporton se vlera e këtyre raketave është rreth 660 milion dollarë. Përveç kësaj, Washingtoni ka miratuar shitjen e rreth 18000 bombë të avionëve për forcat sioniste, të cilat pritet të dorëzohen brenda këtij viti. Zyrtarët amerikanë kanë deklaruar se kjo marrëveshje synon të ruajë kapacitetin ushtarak të Izraelit dhe është paraqitur në përshkrim në Kongres. Yedioth Ahronot shkruan gjithashtu se kjo iniciativë është një vazhdimsi e politikave të administratës së mëparshme të presidentit Joe Biden, e cila në janar të këtij viti kishte njoftuar Kongresin për një marrëveshje të ngjashme prej 8 miliardë dollarësh për regjimin sionist. Pentagoni ka bërë të ditur se shumica e këtyre armëve do të sigurohen nga rezervat ekzistuese dhe nga prodhuesit amerikan si Lockheed Martin dhe Boeing. Kjo marrëveshje ka ngjallur diskutime në arenën ndërkombëtare, duke patur parasysh tensionin vazhdueshëm në lindjen mesme dhe shqetësinë për një gardë të mundshme armatimi në rajon. Heroizmi i popullit të Gazës në thyrën e regjimit sionist është për të vlerësuar. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Masoud Pezeshkian ka vlerësuar qendrisën dhe sakrificat e popullit të Gazës, duke theksuar se ata kanë beguar lëvizjen objektive të regjimit sionist pavarësisht numrit të lartë të dëshmorëve. Rritjet të mëdha dhe të popullit të shtyrë të Gazës përkundër humbjeve të mëdha janë për të vlerësuar. Kjo është një fitore e madhe, të cilën përgëzojnë për të gjithë luftëtarët dhe popullin e Gazës, thanë në fjalën e tij Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Pezeshkian gjatë një takimi me anëtarët të Këshillit Drejtues të Hamas. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Fajrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. revolucioni islamik dhe arritjet ekonomike të tij. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik në fushën e energjisë. Përshëndetje miqtë nderuar, jemi në 10 ditëshin e Faxhrit dhe në përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Duke uruar këtë festë të madhe për të gjithë dashamirësit dhe simpatizantët e revolucionit islamik, në këtë edicion dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik në fushën e energjisë. Një prej aktiviteteve ekonomike të Iranit që është pjesë e politikave strategjike të këtij vendi, është vëmendja ndaj ekonomisë së zhvilluar me bazë shkencore. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, shumë herë gjatë fjalimeve të tij ka vënë dukje thënien e Imam Aliut alayhis salam, të cituar në librin Nahjul Balagha, ku thuhet: "Shkenca është fuqi." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në mënyrë të përsëritur ka tërhequr vëmendjen e popullit dhe autoriteteve shtetërore të Iranit për t'i kushtuar vëmendje zhvillimit të shkencës dhe investimit në zhvillimin e shkencave të ndryshme dhe ka thënë: "Ne kemi nevojë të zhvillohemi nga aspekti shkencor. Kjo është nevoja jonë e prerë. Nëse nuk shënojmë progres dhe nuk zhvillohemi nga aspekti shkencor, atëherë kërcënimi i armiqve të civilizimit tonë, kërcënimi armiqve tan kulturor dhe politik, do të bëhet kërcënimi për hershëm. Një kërcënimi tjil do të marë fund, ose do të reduktohet reziku i ti vetëm atëherë, kur ne do të shënojmë progres dhe zhvillim në aspektin e shkencës. Në botën e re, fuqia e vërtet do të takoj vendeve që arrin të zhvillojnë teknologjin dhe inovacionet më të reja. Prandaj lideri revolucionit islamik të Iranit thekson zhvillimin e ekonomisë me bazë në shkencë, në kuadër të formimit të kompanive me bazë shkencore për të krijuar kreativitet dhe për të rritur produktivitetin dhe efikasitetin e punës në fusha të ndryshme të ekonomisë. Duke marrë parasysh popullsinë e re dhe fuqinë punëtore të arsimuar, Irani ka një potencial të lartë për të futur në përdorim shkencën dhe njohuritë shkencore për përparimin dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit. Prandaj investimi në ekonominë me bazë shkencore duhet të konsiderohet si një nga arritjet më të rëndësishme të revolucionit islamik të Iranit. Inovacioni, kërkimi dhe zhvillimi formojnë themelet e ekonomisë me bazë shkencore. Në më pak se një dekadë, Irani ishte në gjendje të përmirësonte pozicionin e tij përsa i përket inovacionit shkencor midis vendeve të studiuara dhe ta ngrinte atë nga pozita 120 në pozitën 60. Më shumë se 7000 komplekse të kompanive me bazë shkencore dhe 1600 kompani krijuese janë regjistruar në Iran. Këto kompani ofrojnë produktet dhe shërbimin e tyre në fusha të ndryshme teknologjike, si bioteknologji, bujqësi dhe industri ushqimore, teknologji e përpunimit të lëndëve kimike, makineri dhe pajisje të avancuara, furnizime dhe pajisje mjekësore, pajisje të energjisë elektrike dhe pajisje elektronike, pajisje të telekomunikacionit, teknologji informacioni dhe software kompjuterik.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në fushën e mjekësisë, gjatë 20 viteve të fundit, Irani ka bërë përparimin më të mirë në fushën e pajisjeve dhe furnizimeve mjekësore dhe ka arritur nivelin e vetmjaftueshmërisë në prodhimin e shumë produkteve. Më shumë se 3500 kompani dhe 248 kompani me bazë shkencore operojnë në fushën e prodhimit të pajisjeve mjekësore në Iran. Specialistët dhe ekspertët iranian kanë arritur të thyejnë monopolin e disa vendeve dhe kompanive të mëdha ndërkombëtare, duke prodhuar disa pajisje mjekësore të teknologjisë së lartë. Për shembull, mund të përmendim arritjet unike dhe të rëndësishme të industrisë së pajisjeve mjekësore gjatë epidemisë së koronës. Me fillimin e epidemisë së koronës, shumë vende të botës vuajtën nga një mungesë e madhe e pajisjeve mjekësore dhe produkteve të konsumit. Kjo mungesë e pajisjeve mjekësore ishte deri në atë masë, saqë disa vende nuk lejuan dërgimin e qoftë edhe një maske të vetme në vende të tjera, ose madje edhe vodhën dërgesat e vaksinave nga vendet e tjera. Në atë periudhë, pavarësisht sanksioneve ndërkombëtare, prodhuesit iranian ishin në gjendje të plotësonin nevojat e vendit dhe madje të eksportonin produktet e tyre brenda një kohe më të shkurtër të mundshme. Sot produktet dhe pajisjet mjekësore të Iranit eksportohen në më shumë se 50 vende të botës. Prania e mjekëve dhe specialistëve të artë, ekzistenca e qendrave mjekësore me pajisje të avancuara dhe kosto të arsyeshme kanë bërë që qindra mira ekspertë nga vende fqinje të udhëtojnë çdo vit në Iranin islamik për trajtime mjekësore të ndryshme. Ekzistenca e kompanive me bazë shkencore mund të shihet edhe në fusha të tjera të ekonomisë e Iranit. Për shembull, në fushën e bujqësisë mund të flasim për përdorimin e teknologjive të reja dhe moderne, për ushqimin e bimëve shtëpiake deri tek dronët, për monitorimin e faktorëve që dëmtojnë produktet bujqësore. 298 kompani me bazë shkencore dhe kompani kreative janë aktive në fushën e bujqësisë, bioteknologjisë dhe industrisë ushqimore në Iran, të cilat prodhojnë produkte të ndryshme dhe eksportojnë produktet e tyre në vende të tjera përveç tregut të brendshëm në Iran. Sipas raportit të fundit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO, bazuar në të dhënat e vitit 2020, Irani renditet nga pozita e 3 deri në pozitën e 19 në prodhimin e 20 produkteve të rëndësishme bujqësore në botë. Në sektorin e industrisë dhe minierave, deri në fitoren e revolucionit islamik, industritë e Iranit kryesisht vareshin nga vendet e huaja për nga teknologjia, makineritë dhe në fushën e sigurimit të disa lëndëve të para. Kështu që vonesa në importin e çdo materiali, pjesëve dhe pajisjeve të ndryshme, rezultonte në reduktimin e prodhimit të ndërmarrjeve industriale. Sot shumë makina dhe pjesë të nevojshme për industritë dhe minierat e Iranit prodhohen brenda vendit nga profesionistë të rinj dhe nga ekspertët iranian. Prandaj tani jemi dëshmitar të një zhvillimi dhe progresi të konsiderueshëm ekonomik të vendit. Një vështrim mbi statistikat dhe shifrat në fushën e industrisë dhe minierave mund të vërtetojë të vërtetën e këtij pretendimi. Zhvillimi i qytetësave, zonave industriale dhe zonave të veçanta ekonomike është rritur ndjeshëm pas fitores së revolucionit islamik në Iran. Para revolucionit islamik, në 1979, numri i qytetësave dhe zonave industriale me objekte dhe kushte urbane, që janë uji, energjia elektrike, gazi dhe telefoni, ishte vetëm 2. Sot numri i tyre arrin në 600 zona të tilla. Në fushën e industrive ushqimore dhe pijeve, numri i fabrikave të mëdha industriale është rritur nga 719 para revolucionit 1975 dhe në më shumë se 2700 fabrika të tilla prodhuese. Në fushën e industrisë së tekstilit, veshjeve, përpunimit të lëkurës, gjithashtu është vërejtur pothuajse dy fishimi i fabrikave dhe punishteve të prodhimit. Para revolucionit islamik në 1975, në Iran ekzistonin 166 punishte dhe fabrika që ishin aktive në fushën e prodhimit të letrës dhe produkteve të letrës, shtypjes dhe botimit. Por sot, numri i këtyre kompanive arrin në gati 500 punishte dhe fabrika prodhuese. Aktualisht shumë fabrika janë aktive në prodhimin e produkteve industriale, pajisjeve elektroshtëpiake, automobilave e të tjerë. Në fushën e minierës dhe industrisë minerare, para fitores së revolucionit islamik në 1979 në Iran ishin aktive më pak se 200 miniera, por tani ky numër ka arritur në 10.000 miniera që nxjerrin dhe prodhojnë metale dhe lëndë të ndryshme. 60% e rezervave minerare të Iranit mund të prodhohen për materiale ndërtimi, dhe pjesa tjetër janë minerale metalike dhe jo metalike. Në këtë kontekst mund të përmendim vetëm dy produkte të rëndësishme dhe me ndikim për rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit, që janë çeliku dhe çimentoja. Me prodhimin e 6.9 milion ton çelik në tremujorin e parë të 2022-shit, Irani ishte ndër 10 vendet që prodhonin këtë produkt strategjik në botë. Sot në Iran punojnë rreth 100 fabrika për prodhimin e çelikut. Një tjetër produkt i rëndësishëm i konsumit, i cili është shenjë zhvillimi i vendeve, është dhe çimentoja. Irani ka kapacitet të prodhojë 27 lloje çimento gri, ndërtimore dhe me ngjyrë. Në vitin 2021, Irani ishte ndër 8 prodhuesit më të mëdhenj të çimentos në botë. Në prodhimin e këtij minerali janë aktive rreth 80 fabrika në Iran, të cilat përveç plotësimit të nevojave të brendshme, e eksportojnë këto produkte edhe në vendet rajonale fqinje, si Irak, Afganistan, Siri, Kuwait, Oman, Pakistan, Katar, Turkmenistan dhe Kazakistan. Bilanci tregëtar i Republikës Islamike të Iranit tregon se gjatë viteve të fundit, eksporti i Iranit të artikujve jo naftore në vendet rajonale dhe fqinje është rritur ndjeshëm. Sipas ministrit aktual të industrisë dhe minerave, zoti Fatemi Amin, eksportet e Iranit po rriten me shpejtësi dhe pritet që nafta të hiqet nga bilanci tregëtar vitin e ardhshëm. Vlen të theksohet se sot synimi ynë në eksport nuk është vetëm fitimi i valutës, por edhe krijimi i fuqisë. Kjo do të thotë se ne duhet të largohemi nga prodhimi dhe eksportimi i produkteve burimore bazë, si lëndë të para, dhe t'i eksportojmë produktet e ndërlikuara, siç janë disa ilaçe dhe pajisje që pak vende janë në gjendje të prodhojnë. Pozita e Iranit në vitet 2021 ishte 65 përsa i përket indeksit të kompleksitetit, industria dhe eksportimi i prodhimeve të prodhuara nga kompanitë me bazë shkencore. Përpjekja hartuesve të politikave ekonomike të Iranit është që në 5 vitet e ardhshme, Irani të renditet në vendin e 40. Nëse kjo ndodh, Irani në botën ekonomike do të njihet si vendi i zhvillimit të kompanive me bazë shkencore. Zhvillimi i pajisjeve të telekomunikacionit dhe komunikimit është një nga gjërat që afron vendin e Iranit më afër këtij indeksi. Satelitët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit. Në të kaluarën, misionet e satelitëve ishin kryesisht të natyrës së sigurisë ose konkurruese, por sot dimensionet ekonomike dhe funksionet zhvillimore të kësaj teknologjie janë bërë shumë të rëndësishme. Imazhet dhe të dhënat e dërguara nga satelitët kanë përdorime të gjëra dhe të rëndësishme, duke filluar nga telekomunikacioni dhe navigimi, e deri tek parashikimi i fatkeqësive natyrore dhe menaxhimi i pasojave të tyre me qëllim reduktimin e dëmeve, pastaj në zbulimet e mineraleve, në monitorimin e ndryshimeve klimaterike, në monitorimin e pyjeve, kullotave dhe oqeaneve. Aktualisht kompanitë me bazë shkencore janë aktive në fushën e projektimit dhe prodhimit të satelitëve, në ndërtimin e stacionimit dhe pranimit të dërgimit të informacioneve satelitore të tjerë. Një nga rritjet më të fundit të Iranit në këtë fushë është lëshimi i raketës transportuese të satelitëve GAEM-100, e cila u lëshua më 4 nëntor 2022 falë përpjekjeve të ekspertëve të forcave aerore të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit. Një nga programet e kësaj rakete transportuese të satelitëve ishte vendosja e satelitit Nahed-1 në orbit. Sateliti Nahed-1 është sateliti telekomunikues i ndërtuar nga Instituti i Kërkimeve Hapësinore të Iranit. Lansimet e suksesshme të Iranit në hapësirë tregojnë se vendosmëria e Iranit për të ecur në kufin të shkencës është serioze. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
ایشان به دوستان به یاران آشنا به مردان تیز خشم بیکار می کنند به آنان که با قلم تباهی داد را به چشم جهانیان پدیدار می کنند بهاران خجسته با
Përshëndetje, interesimi juaj është detyra jonë. Nga ju do donim të dini se çfarë preferencash keni për programet tonë. Jeni më shumë të interesuar për programe politike, programet kulturore apo programet rreth Iranit, lindjes së mesme Palestinës, fesë islame apo çdo lloj programi tjetër që ju jeni të interesuar të dini më shumë. Do dëshironi të njiheshim më shumë me preferencët e juaja duke na shkruar në platformë WhatsApp me numrin më poshtëm 00355-68-88-81-88-4. Ju faleminderit, Radio Shqiptare plotëson atë që ti do.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
Në emër të Zotit dhe Mëshiruesit, Mëshirbërësit, përshëndetje të nderuar dëgjues. Po fillojmë emisionin tonë javor me temë Rruga drejt së vërtetës. Ju ftojmë të qëndroni në shoqërinë tonë. Fillimisht do të ndihni ajetet 33-84 të surës Araf.
Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin wa amtarna 'alayhim matran fanzur kayfa kana 'aqibatu al-mujrimin.
Ne shpëtuam atë dhe familjen e tij pos gruas së tij që mbeti aty ndër të shkatëruarit. Ne lëshuam mbi ata një lloj shiu e shikoi se si ishte fundi i kriminalëve. Në emisionin e kaluar tham se populli i Hazretit Lutit në vend që të pranonte ftesën e këtij të dërguari hyjnor të largohej nga mëkatet, u ngritën kundër tij duke kërkuar internimin e tij dhe ndjekësit të tij nga vendi ku jetonin, duke i akuzuar atë për pastërti dhe jetë të pastër. Këto ajete thonë, pasi që shumica e popullit ishin të këtill dhe kështu kërkonin, u erdhi dhe dënimi, hyjnor që shpëtoi vetëm Hazreti Lutin dhe shokët e tij. Është interesante se edhe gruaja e Hazreti Lutit megjithse nuk kryente mëkate si njerëzit, por për shkak se pranonte veprat e popullit të Lutit dhe u bashkangjit me ta kundër të dërguarit të Zotit, edhe atë e përfshiu dënimi hyjnor dhe dënimi i popullit të Lutit ishte i ngjashëm me dënimin e Ebrehas dhe ushtrin e tij, të cilët kishin ardhur në Mekë për të prishur qabën. Në surën Hud, ajetet 82 dhe 83, në lidhje me dënimin e popullit të Lutit, thuhet: Kur erdhi urdhi, ne përmbysëm të gjitha ato fshatrat e tyre duke kthyer çdo gjë nga lart poshtë dhe kështu mbi ta rreshën gurë të ftohtë. Pa janda të shënuar te Zoti yt, ai vend është larg zullumqarëve, idhujtarëve Kurajshit. Ndërsa në surën Fil, në lidhje me dënimin e posedusve të elefantëve, thuhet: Dhe i gjonim ata me gurë nga balta e gurëzuar. Nga këto ajete mësojmë se një në dënimin dhe shpërblimet e Zotit nuk luajnë rol as pak marrëdhënet farefisnore. 2. Gruaja ashtu si burri është e pavarur dhe është e lirë në zgjedhjen e mendimit të bindjes. 3. Hidhërimi i Zotit nuk ka të bëjë vetëm me ditën e gjykimit. Në disa raste dënimi vjen edhe në këtë botë. Tani do të ndihni ajetin 85 të surës Araf.
Wa ila madyan akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awfu al-kayla wal-mizana wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil-ardi ba'da islahiha dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minin.
E në Medjen dërguam vllajën e tyre Shuajbin. Ai tha: O popull im, adhurojeni Allahun, ju nuk keni zot tjetër posa ti. Juve ju erdhi mrekullia nga Zoti juaj. Zbatoni drejt matin dhe peshojen, e mos bëni padrejtësi njerëzve në synet e tyre, mos bëni çrregullime në tokë pas përmirësimit të saj. Këto janë të dobishme për ju nëse jeni besimtar. Pas ngjarjes së popullit të Hazret Lutit, ky ajet fjet mbi Hazreti Shuajbin dhe popullin e tij dhe thot: Zoti i madhërisëm tek populli i rajonit Medjen dërgoi një të dërguar me emrin Shuajb. Pasi ky popull zakonisht merresh me vjedhje në shitje, i dërguari i Zotit Hazreti Shuajb vazhdimisht i porositë ata që të kenë kujdes në matin e madhit në peshore dhe vjedhën në peshore konsideronte një lloj korrupsioni në tokë që është në kundërshtim me besimin. Nga ky ajet ne mësojmë se një njeri pa besim vazhdimisht ndodhet përpara devijimit dhe korrupsionit, në disa raste përballet me devijim moral dhe nga një herë tjetër në devijim apo korrupsion ekonomik. 2. Fethjellorë dhe dërguarit hyjnor nuk mendoni vetëm për falje dhe lutje Zotit, por ata kujdeseshin dhe për problemet e shoqërisë dhe çështjet ekonomike duke luftuar çdo devijim në këtë drejtim. 3. Imani kërkon drejtësi në punë dhe në shkëmbimet tregtare. Ndërsa tani do të ndjekim ajetin 86 të surës Araf.
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين
Mos zini pusi në çdo rrugë e të kërcenoni dhe ta pengoni nga rruga e Allahut atë që ai ka besuar atij e të kërkoni shtrembrimin e asajt. Përkujtoni kur ishit pakis e ai ju shumoi dhe shikoni se si është fundi i çrregulluesve. Populli Shuajbit besimtarët i kërcenonin në mënyra të ndryshme. Hazreti Shuajbi porositë popullin e Medjenit që të respektonte moralin dhe traditat shoqërore dhe në luftën kundër besimit të popullit të mos shfrytëzojnë dinakrin, mashtrimet, pusit në rrugë, si dhe të kujtojnë begatit hyjnore. Edhe prezantimi pa drejt i urdhave hyjnore dhe devijimi besimtarëve nga rruga vërtet ishte ndër veprat e përhapura midis popullit të Medjenit, që Hazreti Shuajbi i ftonte ata që të largohen nga punë të tilla dhe thoshte: "Përkujtoni të mirat e Zotit dhe largohuni nga mëkatet dhe të këqijat." Përkujtoni kur ishi pakic e Zoti ju shmoi juve duke e shpëtuar nga zhdukja dhe ju dha fuqi. Pra në shenjë falënderimi ndaj Zotit, hiqni dorën nga mëkatet dhe merrni mësim nga fundi atyre që ishin përpara jush. Nga ky ajet mësojmë se armiqtë e rrugës së Zotit vazhdimisht thurin komplote kundër besimtarve dhe shfrytëzojnë mënyra dhe rrugë të ndryshme në të drejtim. Njëra prej rrugëve të udhëheqjes së popullit dhe krijimi i kushteve për pranimin e vërtetës është përkujtimi i begative hyjnore dhe kujtimi popullit mbi fatin e tyre që kanë qenë përpara tyre. Të ndashur dëgjues, ju përshëndesim dhe këtu e përfundojmë këtë emision. Deri në emisionet e ardhshme, Zoti qoftë mbrojtësi juaj.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Allah, nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të sures Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: "O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit." Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: "Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve." Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë." Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të sures Zumer thuhet: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim." I dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: "Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet." Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam: "Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit." Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: "Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve." Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë." Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër se shkenstari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe pa dyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.